Santísimo Señor Sacramentado, presento-me hoxe ante vos como delegado rexio da antigua Reina de Galicia, en representación das sete cidades do Reino e como alcalde de Madrid, Mondoñedo. Lugo establecese como a cidade do Sacramento, por alusións textuais de cronistas da cidade, asociada a un complexo religioso, cerimonial e simbólico como o vosso culto. O culto eucarístico do Sacramento. A vosa ofrenda formalizouse na Coruña en 1669, impoñéndose 12 requisitos para a concesión do donativo. Na sétima, describíase a realización de unha ceremonia que fixese visible ese donativo aos ollos do povo, base actual da ceremonia que vimos hoxe a realizar, como todos os anos, na Catedral de Lugo, o domingo posterior ao Corpus Christi. Celebramos hoxe tamén o feito de que a Xunta de Galicia iniciase as primeiras xestións para declarar ben de interese cultural do patrimonio material de Galicia esta ofrenda ao Santísimo Sacramento. Celebramos porque se pon un reconocemento a unha tremenda festa de Dios inmateriais vixentes que evocan a historia de Galicia. É un orgullo, pois, como mindoniense e representante de Mondoñedo, unha das capitais do antigo reino, poder conmemorar e realizar esta primeira ofrenda das iniciativas desenvolvida. Rogamos-vos, soberano Santísimo, que mantenhas presente en nós a importancia da memoria colectiva e a cohesión social, tantas veces postas en dúbida por intereses particulares, como xa señalaron por mor dos conflitos bélicos e sociais existentes, que o diálogo sexa o motor deste camiño e a paz o objetivo a conseguir. Frente á exclusión, a empatía. Frente á indebilidade, o apoio e entendimento comunitario. Manter a memoria hereditaria desta solemne ceremonia contribui a expresar fenómenos de permanencia e o cambio social e cultural ao mesmo tempo. Contribui tamén a manter a complexidade convivencial e patrimonial de nosa sociedade galega. Orgullosos e orgullosos do noso acervo, non debemos esquecer que o patrimonio desempeña un papel importante na comprensión dos povos, e, en particular, o patrimonio material como legado que se mantén vivo gracias á acción das comunidades. Este patrimonio material será de referente educativo para unha cidadanía crítica na que o importante é respetar o herdado, permitindo ao mesmo tempo a diversidade existente. O pensamento social, a vida en comunidade, é esencial para constituir unha interpretación que evite a manipulación da historia, da cultura, dos valores e das normas de convivencia. É imprescindible para unha mellor comprensión do pasado, unha axeitada lectura da realidade existente e unha intervención orientada a topar mellores alternativas para o futuro. Pregámosche, soberano Santísimo, que ilumines o camiño dos veciños e veciñas das sete capitais do reino e que permitas que o patrimonio material sexa base da educación para unha cidadanía como a galega, que ten moitas cousas que destacar. Unha cidadanía honrada, xenerosa, traballadora e enerxía. Rogámosche que as xeneracións actuais manteñan as virtudes galegas herdadas e que son guía para a determinación do que é o considerado correcto. A permanencia e o cambio. Parella indiscutible de desenvolvemento en Galicia. Somos unha das comunidades con máis persoas centenarias do mundo. Somos centenarios en personas e milenarios en patrimonio. E, ao mesmo tempo, somos unha cidade con unha proyección científica en constante avance, que participa do estudio desa longevidade excepcional que podría contar, se así se determina finalmente, cos mellores estándares de calidad da vida das persoas maiores galegas. Galicia, ese anteriormente o Reino de Galicia que hoxe se presenta de ti nesta ofrenda, destaca por ser unha terra de oportunidade a compartir co mundo os segredos que nos converten nun lugar axeitado para hacer crecer e facerse maior. Deste xeito, desde a nosa comunidade promovese a investigación para observar se un mismo estilo de vida, o galego neste caso, e o entorno natural influye nunha longevidade excepcional. Máis alá de unha España baleirada, en Galicia apóstase por mellorar cada día a calidad de vida das persoas que a componen, independientemente do seu lugar de residencia. Galicia impulsa, pois, proxectos como o reconhecemento da comunidade como zona azul, zona de alto valor para que a solidariedade, pero tamén a investigación, unida aos procesos innovadores como a cada vez máis coñecida inteligencia artificial. A nosa comunidade está a converter en referente da tecnoloxía disruptiva, sendo reconhecida como sede da Axencia Española de Inteligencia Artificial e pioneira en propoñer unha regulación referida á inteligencia artificial tenda en conta o marco europeo. Rogamos que o Señor Sacramentado que veles pola aplicación mesurada destas tecnoloxías e o seu empleo a favor do ben común. Chegado desde Mondoñedo, pidemos renovar a ofrenda que o povo galego mantén con vos, e xente aínda, gracias a raíces fortes e asentadas dunha sociedade como a galega. Incorporo a miña ofrenda aos galegos e as galegas, tanto a aqueles que naceron nesta terra como os que habitan nela, así como a aqueles que, a pesar de estar longe, siguen formando parte dela. Pedimos hoxe e hoxe que acompañen o seu sufrimiento aos veciños e veciñas que así o precisen, que permiten que as persoas dirixentes atopen o camiño para conseguir que Galicia siga sendo exemplo de concordia, dun futuro social xusto, igualitario e que non deixe a ninguén en risco de exclusión. Rogámosche, Señor Sacramentado, que protexes e ilumines a todos e a todos os responsables de garantir as libertades e a convivencia pacífica entre os povos de España. Pedímoche, Soberano Santísimo, que continúes velando por nós, polas autoridades capitales que formaron o reino, Santiago, A Coruña, Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Ourense e Tui, para axudarnos a cooperar en beneficio de outras persoas. Ampáranos os convecillos para tocar os Deus aos problemas existentes. Portese tamén aos participantes das institucións e axentes sociais que aquí representadas. Guía sempre a nosas decisións. Así sea.